Гіплеяр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, адырлы динмейджилер. Сун 2022 жылын 26 июлы, хептанын сейсен бөгіні. Сун к программамызды, Тасар юрдордын Түркменистаны гетірлен райтларын инсимесінден COVID-19 чықарылды. Марийнин хакимиттері худжалықлары чекілен қосмыча су турболары үчін жерейме язияр. Ве бейлік мағлуматтарымызды динглэпілертіңіз. Озалы вилен мен Мердан Тариев күнін тәзіліклері вилен таныстыр ярын. Американың юридик кәрханасы Squire Patent Box Түркменистандын онун Беларусын Белгор Химпром компаниясы билен арбитраж даавасындагы корогу үчүн кошмоча 6 миллион доллар сорады. Бу барада хабар берген Түркмен Ньюз нешери мундунун Түркменистандын бу кәрхананын юристтеринин кызматы үчүн 9 миллион доллар берендигин хем ятлатып кетти. Карашсыз нешер өзүнө электрондук болгон документтерге талгыланып 6 миллион долларын суязда суу чыктыжылары үчүн сорулгандыгын хабар берди. Майда президент Эрдар Бердимухамедов бу пуллары Түркмен химия дәүләт концернының өз хасабына төлөмөлөдүк барыда буйрук чыгарды. Июнун башында Түркмен Ньюз нешери Түркмен химия дәүләт концерни Белгор Химпром кәрханасы белән хезмәттәшлыгының нәтиҗәсендә чекен зыянының 911 миллион доллары дәң болондыгыны кесилгәндиге барыда хабар берипти. Чекилендиги айтылган зыянын хизматташлыгын аны кайсы уру боюнча жетендиги көнүмөл айдыңлаштырылмаса да, мунун Беларусь тарапынын 2017 жылда Левавын гарык тебитинде курган дагмагдан байлаштырыжы комбинаты менен баглыдыгын чакласа болуяр. 2009 жылда дүйбү тутулган гарык комбинатынын ээси болгон Түркмен химия дәүләт концерни хабарлардан маалым болушуна көрө, Потроччинин бу кәрхана боюнча өз үстүнө алган ишлердин доолу бир жай этмегендигин айтты. Белгор Химпром болса, тасламаны доолу тамамландыгыны, эмма иш буйрыжынын эдилен иш үчүн доолу төлөгү кечирмегендигине өңү сүрдү. Мунун менен баалалыкта Стокгольмдун Сөүдө палатасынын арбитраж идарасында Түркмен тарапынын дүйнөнүн эң ири юридик ширкеттеринин бири болгон Squire Patent Box векилчилиги дияр. Маалым болгон маалыматка көрө, Түркменистан бу фирма ийем 15 миллион доллар төлөптүр. Европа Белелесігінің энергия сиясаты бойынша басшылығы Кедри Симсон Русияның Газпром кәрханасының Европа ақтырян қазының мөчбөріне кемелтмек барыдағы білдірісінің танқитлады. Белелесігінің ағзалары Москваны Русияның Украина эсасы чозмығындан соң энергия тиристелеріні ярақ хүкмінде ұланмақты айплайарлар. 25-нче июльдә Газпром Демиргазык акым 1 газ кечиргичи аркылы 26-нче июльдән башлап күндөлүк 33 миллион метр куб газ актыржактыгын мәлим итти. Бу хәзерге иверлән газның мөктарынын ярпысыдыр. Сол бер вакытта хәзерге актырылган газ хем адаты мөктарын 40% төвөрөгүдүр. Биз мунун техник себептер үчүн амал эдилмегендигин билярбыз. Бу тиясы матлаплы адым. Биз муну таяр болмалы деп Симсон 26-нче июльдө Европа Белелесигинин энергия министрларынын Брюссельдеги сериян маслагытына келен баадына чыгыш этти. Министрларын Европа Белелесигинин агзаларынын газ талапларын кемелтмек барыдагы ылаалысыга келмегине карасылар. Hindistanda jelepxananı esaslandırmakta ayıplanıp 5 adam Sultanda Türkmenistan'dan bolan bir maskala tutuk edildi dip The Times of India nesire xabar beriyar. Derin evin maklumatına göre 47 yaşlı Ahmet Meredov ve onun 37 yaşlı ayalı Aziz Cumayeva New Delhi'de jelepxananı döredip ol yerde daşar yurtta ayal qızları tenini satmakta ulanıptırlar. Derin evçiler bu işte Türkmenistan'ın cüvütleri bilen birlikte şerik bulmakta ayıplanıp, Hindistan'ın iki rayetinin ve Özbekistan'ın 47 yaşlı bir rayetinin kem saklanandığını aittiler. Celebhanada işledilen ayal gizlerin əklisinin daşarı yurtladığı aydılsa da, onların haysi devletlerin rayetidigi aydınlaştırılmayar. Türkmen metbuğutunda bu vaka varada mağlumat berilmayar. Американың вәкилләр үйінің ағзасы Адам Смит Вашингтонның Украинаны ұзақ арлығы ниетленен ярақлар білен үпсін едіп, мұның білен Киевің Русияның еңмегіне ве президент Владимир Путиннің залым исасыз күжіміні изіні тестірмегіне қазанжақтығына үмит едендігіне айтты. Вәкилләр үйінің ярақлы күштер бойынша комитетінің хем басшылығы Вашингтондан сайланан демократ Смит бұ варада Азаттық радиосының Украин құллығына берген интервьюсында белледі. Конгрессмен Украина үчүн 30 дан ракета улгомунун болдугундан тиз кубушмогун максат эдинендигин белгилеп, бу урушту ким хат узогу көрүп, хат узогу атып билген болсо, хат ыкчам жагдайда болжоктугун эңктеди. Смит кечен эпте Американын эки партиясынан хем дүзүлгөн топорун дүзүмүндө Киева сапар этти ве Украин президенти Владимир Зеленский менен хем дуушушту. Бирлешен Штаттар ЭЕМ Украина үчүн 10 орчо HIMARS ракета улгомолорун берди.